რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეიდან 11 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღნიშნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. უზბეკეთში პრეზიდენტის გარეშე შეუდგნენ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეიდან 11 აგვისტოს ქართული მშვიდობის მყოფელის დღე აღნიშნება. შესაბამისი ბრძანების შესახებ გამოაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზურიამ, როცა 28 აგვისტოს მოინახულა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები. მასთან ერთად ავღანეთს ეწვია გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ქართული მშვიდობის მყოფელის დღევანდელი დღის შერჩევის მიზეზად სახელდება ის, რომ 17 წლის წინ 1999 წელს პირველი ქართული ქვედანა ყოფი კოსოვოში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად გაემგზავრა სწორედ 11 აგვისტოს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში იმართება მორიგირიგით 69 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მაძირეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრის დაწყებამდე მხოლოდ ქართულმა მხარემ ისაუბრა განსახილულ საკითხებზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ამოჭრასაც ქართული მხარე აპირებს, არის ბოლო დღეებში სოფელ სობიში განვითარებული მოვლენები. ქემოკლიძის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ მოლაპარაკების შედეგად ჩილინდრიშვილების ოჯახმა მოსავლის ნაწილობრივი აღება შეძლო, პრობლემა კომპლექსურია და კვლავ განხილვას ექვემდებარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ალიევმა წარმატებული უწოდა ერთობლივ პროექტებს, რომლებიც ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სფეროებში ხორციელდება. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ყველანაირად ხელს უწყობს კეთილმეზობლური ურთიერთობების გამტკიცებას. მას სტრატეგიული ხასიათის უწოდა ამ ურთიერთობას და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანს და საქართველოს აკავშირებს მეგობრობა, რეგიონალური, გლობალური პროექტები. ახალცნობები უცხოეთზე. უზბეკეთში პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის გარეშე შეუდგნენ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნას. საზეიმო ღონისძიებებს პრემიერ-მინისტრი შავკათ მირზიაევი უძღვება. ამასთან შეიზღუდა პირველი სექტემბრისთვის დანიშნული ღონისძიებების მასშტაბი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. მთავრობა 28 აგვისტოს გამოაცხადა ისლამ ქარიმოვის საავადმყოფოში მოთავსების შესახებ. მას შემდეგ ურთიერთ წინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება ქარიმოვის მდგომარეობაზე. ზოგი დაუდასტურებელი ცნობით ის უკვე გარდაიცვალა. თუმცა ქარიმოვის უმცროსი ქალიშვილის მიერ სოციალურ მედიაში დღეს გავრცელებული განცხადება მიანიშნებს, რომ უზბეკი ლიდერი ჯერ კიდევ ცოცხალია. შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერი ჰერი რეიდი და სხვა დემოკრატი კონგრესმენები მოუწოდებენ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ჩაატაროს გამოძიება ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს კიბერიერიშების მეშვეობით ზიანი მიაყენოს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს. ჰერი რეიდი გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმ კომის მიმართავს წერილით, რომელიც 30 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მანამდე გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ აღმოაჩინა, რომ სავარაუდოდ რუსეთიდან გატეხეს ონლაინ საარჩევნო სისტემა. რეიდის ინფორმაციით საფრთხე, რომ რუსეთის მთავრობა საარჩევნო პროცესში ჩარევას ცდილობს, უფრო მასშტაბურია, ვიდრე საყოველთაოდ ცნობილი. ის შესაძლოა მოიცავდეს საარჩევნების ოფიციალური შედეგების გაყალბების საფრთხესაც. იტალიაში 293-მდე გაიზარდა მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ცნობით, მაშველებმა კიდევ 6 ადამიანის გვამები იპოვეს მიწისძვრით დასარალებულ ქალაქ ამატრიჩეში, სასტუმრო რომის ნანგრევებში. 6.2 სიმძლავრის მიწისძვრა იტალიაში 25 აგვისტოს ადგილობრივი დროით დილის 4:09-ზე მოხდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა სწორედ ამატრიჩე, იქ შენობების 3/4 ნანგრევებად იქცა. და ბოლოს, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით მოკლულია გაერთიანების მთავარი სტრატეგი აბუ მუჰამედ ალ-ათნანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight, and now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. See my baby.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
But I am that I've never known the singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark, the smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary, and before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you, and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain for you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean.
I wonder every day as I look upon your face.
Everything you gave and nothing you would take.
Nothing you would take.
Everything you gave.
Say that I need you. Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30-ა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. 11 დღეანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომადის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციონირებაზე საუბრობენ. ადიგენის რაიონში სამი სოფლის მოსახლეობა დამწვარი სკოლის აშენებას თხოვს ამ თემებს. უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 11 დღეანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელება ამ ეტაპზე შედეგს ვეღარ გამოიღებს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იყო გამოყენებული იმ რთული გარემო პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც მათ უწევდათ მუშაობა. 16 აგვისტოს შეგახსენებთ, გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე შავ ზღვაში მიმდინარე წვრთნის დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი დაიკარგნენ. გამოძიებას მთავარი პროკურატურა აწარმოებს. იაგო შარაძის დედა ელენე შარაძემ შიმშილობა დაიწყო. მას თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ესაუბრა. ელენე შარაძე მინისტრს თხოვა არ შეეწყვიტა სამძებრო ღონისძიებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თვითმკვლობით დაასრულებდა სიცოცხლეს. მე სასტიკი წინააღმდეგი ვარ, ძებნის შეწყვეტის უნდა გაგრძელდეს სამძებრო ღონისძიებები. სხვა ქვეყნის გემები ჩამოიყვანენ ან ჩემი შვილის ცხედრის გარეშე ნაპირიდან ცოცხალი არ წავალ, ამბობს იაგო შარაძის დედა. ეგრეთ წოდებულ მყინთავ მებრძოლთა კურსის ინსტრუქტორებს წვრთნების ჩატარების უფლებამოსილება არ ჰქონდათ. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ TV1-ის ეთერში განაცხადა. საქართველოში არ არსებობს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი, შესაბამისად მათ არ ჰქონდათ უფლებამოსილება როგორც ინსტრუქტორებს ეს წვრთნები ჩაეტარებინათ. აქ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩანს სამსახურებრივი გულგრილობის ნიშნები, განაცხადა ლევან იზორიამ. თუმცა საკითხზე მეტი კონკრეტიკის საგან თავი შეიკავა. მისივე თქმით, თავდაცვის სამინისტრო პროკურატურასთან თანამშრომლობს გამოძიების პროცესში და უახლოეს დღეებში ის თავის სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს. ერგნეთში ინციდენტის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით 79 შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრის დაწყებამდე განსახილველ საკითხებზე მხოლოდ ქართულმა მხარემ ისაუბრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ქართული მხარე დღეს არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხის დაყენებას აპირებს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კი ბოლო დღეებში სოფელ სობისში განვითარებული მოვლენებია. კახა კემოკლიძის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ მოლაპარაკების შედეგად ჩილინდრიშვილის ოჯახმა მოსავლის ნაწილობრივ აღება შეძლო, პრობლემა კომპლექსურია და კვლავ განხილვას ექვემდებარება. გარდა ამისა, ქართული მხარე დღევანდელ შეხვედრაზე ცხინვალის მილიციის იზოლატორში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის საკითხსაც დააყენებს. გიუნაშვილს ოსური მხარე მძიმე ბრალდებას უყენებს, თუმცა ქართული მხარე აცხადებს, რომ ეს ბრალდება აბსურდულია და გიუნაშვილი ცხინვალის მილიციის იზოლატორიდან უნდა გათავისუფლდეს. 22 წლის დემონსტრაციას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ გოდერძე თევზაძეზე ძებნა გამოცხადა. პროკურატურამ ყოფილ პოლიციელზე ძებნა მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც თევზაძეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გოდერძე თევზაძის სამძებრო ღონისძიებებში ყველა სამართლადამცავი სტრუქტურა ჩაერთვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამტრედიის რაიონული სამართლოს სუბნის ინსპექტორ გამომძიებელს გოდერძე თევზაძეს პროკურატურამ ბრალი 29 აგვისტოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე წაუყენა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ კი ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით გუშინ პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. ბაქოში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითად საკითხებზე გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრებმა განიხილეს აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო დერეფნის ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაუსვეს აბრეშუმის გზის პროექტის ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას. შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტის როლს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პოლიტიკური გაერთიანება კვარაცხელია სოციალისტები საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნა. შესაბამისი განკარგულება, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აწესხარს, ცესკოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ამ განცხადებას გამოეხმაურა ვალერი კვარაცხელია. მისი თქმით, ამერიკული დემოკრატიის მიერ ქართველი ხალხის იმ დიდი ნაწილისთვის სილის გაწნა არის და სულში ჩაფურთხება ეს, რომელსაც არ სურს ამერიკული კოლონიალიზმი და რუსეთთან პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა სურს. სწორედ ასე აფასებს ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ პოლიტიკური გაერთიანება კვარაცხელია სოციალისტების რეგისტრაციიდან მოხსნას. ნაბოლოს თბილისის მერი დავით ნარმანიას განცხადებით, ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებები მისაღებია, როგორც ნარმანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, სამსახურის რეორგანიზაცია პრაქტიკულად დაწყებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. 11 დღიანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ერთ-ერთი დაკარგული სამხედრო დედა იგია გუშარაძის დედამ გუშინ შიმშილობა დაიწყო. ის სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ სამძებრო სამუშაო ოპერაცია გაგრძელდება. უფრო მეტ დეტალს ახლა ეკა ლურთკიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ ბათუმიდან.
შავზღვაში სამხედრო წვრთნების დროს გაუჩინარებული იაგო შარაძის დედამ უვადო შიმშილობა დაიწყო. ელენე შარაძე სამძებრო სამუშაოების გაგრძელებას ითხოვს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც სპეციალური აღჭურვილობის თურქულმა ხომალდმა ოპერაციაში მონაწილეობა შეწყვიტა, მას ოფიციალურად შეატყობინეს, რომ სამძებრო სამუშაო ოპერაცია შეჩერებულია, ხოლო ზღვაში გაუჩინარებული ორივე ჯარისკაცი დაკარგულად გამოცხადდა.
გემი თუ წავიდა და მოეწურა თავისი დროდან ვერ შეძლო, ამით ეს არ ნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ძებნით სამუშაოები დამთავრდეს. დაკარგულად ითვლება თქვენი შვილი, მაგრამ ჩემი შვილი დაკარგულად არ ითვლება. ჩემ შვილს დღესაც სამხედრო ფორმა აცვია, ნახული არ არის და მინდა, რომ გაგრძელდეს სამძებრითი სამუშაოები. ან შვილის ცხედარს მიპოვნიან და ან მეც თვითონ ჩემ შვილს მივყვებ.
ორი სამხედრო მოსამსახურის სამძებრო ოპერაცია შავ ზღვაზე 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გონიოს ყოფილი პოლიგონის სანაპიროზე, იქ სადაც წვრთნების დროს შემთხვევა მოხდა, ამ დრომდე რჩებიან დაკარგული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები. იაგო შარაძის მეუღლე მარიამ შარაძე ამბობს, რომ თუ სამძებრო ოპერაცია არ განახლდება, ისიც შიმშილობას გამოაცხადებს.
მე სახლიდან რომ გავუშვი, ის ფორმით წავიდა და სახლში არ მოსულა. ამიტომ ვალდებულები არიან, რომ ახსნა აქვთ, რომ ეს კონტრაქტია, მან ხელი მოაწერა და ყარაფრისგან არ ვარ დაზღვეული. ეს მართალია დაზღვეული, არაფრით არავინ არ ვართ, მაგრამ კონტრაქტში ისიც წერია, რომ ისინი ვალდებულები არიან, რომ ცხედარი ოჯახს ჩააბარონ. თუ არა, ჩემ დედამთილისა, მე ჩემი ორი პატარით თვითონ ვაშიმშილებ ჩემ პატარებსაც. მეც ვიშიმშილებ.
იაგო შარაძის მამა ვლადიმერ შარაძე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და სამძებრო სამუშაოების განახლებას თხოვს.
მე რაც ბუნების ძალით შემეძლება, იმას გავაკეთებ, რომ ჩემი შვილი დაკარგულად არ გამოცხადდეს და მაქსიმალურად კიდევ ყველაფერი გაკეთდეს, რომ მოვიდნენ და გააგრძელონ სამძებრო სამუშაოები. ჩემი თხოვნა არის მთავრობის მიმართ, პირადად პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომ ეს სამძებრო სამუშაო არ უნდა შეჩერდეს.
30 აგვისტოს 11-დღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელება ამ ეტაპზე შედეგს ვეღარ გამოიღებს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იქნა გამოყენებული. თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ დაკარგული სამხედროების სამძებრო ოპერაცია განახლდება. 16 აგვისტოს გონიოს ყოფილი სასროლითის ტერიტორიაზე შავ ზღვაში მიმდინარე წვრთნის დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე, კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი დაიკარგნენ. გამოძიებას მთავარი პროკურატურა აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთკიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციონირებაზე საუბრობენ და პარლამენტის ქუთაისში დატოვების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს თემას.
საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნებისა და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში ფუნქციონირების მომხრენი არიან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იმ პოლიტიკური პარტიებიდან, რომლებიც ამ დრომდე საკონსტიტუციო ცვლილებას და შესაბამისად პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას უჭერდნენ მხარს. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისის 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი აცხადებს, რომ პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მომხრეა და დაასცენს, რომ საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნება ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია.
კაფეოთ მინდა დავაფიქსირო, რომ მე უჭერ მხარს ქუთაისში პარლამენტის დარჩენას, არათუ უჭერ, მე ვარ იმ საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელ ტერიტორიაზეც დგას პარლამენტი და ამ თვალსაზრისით მაქვს ძალიან პრინციპული და კატეგორიული პოზიცია.
ქუთაისისთვის პარლამენტის ფუნქციონირებასთან ერთად ტურიზმის განვითარებას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის 57 ოლქში ნინო ონიანი.
ჩემთვის ორი მთავარი რაც არის, ეს არის აუცილებლად პარლამენტი დარჩეს ქუთაისში და ტურიზმის განვითარება. მინდა რომ ქუთაისი გახდეს ცენტრი და ამის ირგვლივ ყველაფერი უნდა გავაერთიანოთ, პოზიცია ოპოზიცია არა აქვს მნიშვნელობა, უნდა გავერთიანდეთ ერთი მთავარი იდეის ირგვლივ, რომ ქუთაისი უნდა ცოცხლობდეს.
ქუთაისის განვითარებისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებასთან ერთად ბიზნესის ხელშეწყობას მიიჩნევს აუცილებლად პოლიტიკური გაერთიანების პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის საქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ნიჟარაძე.
ჩვენ ვამბობთ იმასაც, რომ მხოლოდ პარლამენტი ვერ იქნება ქუთაისის მთავარი ფუნქცია, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს კანონის მიღება ქუთაისის შესახებ, უნდა შეიქმნას მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, რათა გაუჭდეს ბიზნესს მოტივაცია, განახორციელონ სერიოზული ინვესტიციები ქუთაისში. ეს პირდაპირ ნიშნავს მეტ დასაქმებულ ადამიანს ქუთაისში, ეს პირდაპირ ნიშნავს კეთილმოწყობილ ინფრასტრუქტურას და ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ 5 წლის შემდეგ ქუთაისი ექნება გაცილებით უფრო მაღალი და ძლიერი ეკონომიკა, ვიდრე გვაქვს დღეს.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტის ადგილსამყოფელი შესაცვლელად კონსტიტუციის 52 მუხლში ცვლილებების განსახორციელებლად 113 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო. ქუთაისში პარლამენტის სრულყოფილად ფუნქციონირებას ბოლო 4 წლის განმავლობაში პერმანენტულად ითხოვდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით კი 2012 წლიდან არაერთი აქცია გამართა ადგილობრივებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ზაციების ჩართულობით.
განვაგრძობთ გამოშვებას ადიგენის რაიონში სამი სოფლის მოსახლეობა 2015 წელს დამწვარი სკოლის აშენებას ითხოვს. მაია იველაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
ხორთუბნის, ზედაუბნისა და აფიეთის სოფლის მაცხოვრებლები დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ელოდებიან. ადგილობრივების სკოლის უქონლობის გამო სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციის საფრთხესაც ხედავენ.
მხოლოდ და მხოლოდ მოვითხოვთ საერთო საქმეს, სახელმწიფოს რომ ევალება რომ ეს საერთო საქმეა და გაკეთდეს. სკოლა იყოს, ბაღანა აღიზარდოს, განათლება მიიღოს. სკოლა გვინდა ჩვენ.
რატო ყურიან სოფლებიდან? უნდა დაცარიელდეს ეს სოფლები. იმის გულისთვის რომ ჩემი მომავალი ვერ ისწავლის. ერთო თახში რომ 20 ბავშვი ისწავლის სამ კვადრატში, მაინც ვერ ისწავლის, აზრი არ აქვს მაგ.
სკოლის გარეშე დარჩენილი მასწავლებლები ხელისუფლებას დაპირებას ახსენებენ და ამბობენ რომ თავრობას ისინი მხოლოდ წინა საარჩევნოდ ახსენდებათ. მასწავლებელი ლევან ბოლქვაძე სამ სოფელში შექმნილი მდგომარეობის გამო პრემიერ-მინისტრს თხოვს დახმარებას.
მილიონობით პრემიები რიგდება ჩინოვნიკებზე, დანამატები და ასე. რა გაუჭირდა ჩვენს ქვეყანას? როცა მაღალმთიანი ზონა არის, 1520 მეტრის სიმაღლეზე ვართ და ბავშვებს ასე ანაბარატოებს. შარშა 11 ივნისს დაიწყო სკოლა. დაგვიპირდა რომ 2016 წლის სასწავლო წელს აუცილებლად იქნებოდა ახალი სკოლა. ჩვენ ვითხოვთ რომ აშენდეს ეს სკოლა. ჩვენი ხალხი იმედად ამ თავრობას ჭირდება მხოლოდ არჩევნების დროს, ხმების დროს.
სკოლის გარეშე დარჩენილი ბავშვები ადგილობრივ მაცხოვრებელმა შეიფარა. მაღალმთიანი რაიონის სამი სოფლის მაცხოვრებლების პრობლემა საკუთარ თავზე მრავალსულიანმა ოჯახმა აიღო. მათ სკოლა საცხოვრებელი სახლის მეორე სართული უსასყიდლოდ დაუთმეს. საბაზო სკოლის სასწავლო პროცესი 60-მდე ბავშვისთვის 5 პატარა ოთახში მიმდინარეობს. სახლის მეპატრონე მალხაზ ბერიძე სკოლის შენობის აშენებას ითხოვს.
ესენი შემოუშვი ჩვენი მოსწავლეები ერთი თვით. შეგვიდა თავრობამ რომ დაიწყება ოღონდაც რამენად თავი გავიტანოთ და მომავალ წლისთვის დაგვიდნენ რომ საძირგველი დაიძგება რაღაც ევროსტანდარტებით, სტადიონებით, რაღაც, მაგრამ დღემდე მადლობაც არავის არ უთქვია.
ადგილობრივებმა პრობლემის შესახებ ყველა უწყებასა და კომპეტენტურ პირს მიმართეს. ამბობენ რომ ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი მათ სკოლის მშენებლობის დაწყებას ერთ კვირაში დაპირდა, თუმცა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე განმარტავს რომ ამჟამად მხოლოდ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მშენებლობა კი სავარაუდოდ მომავალი სასწავლო წლიდან დაიწყება.
განათლების სამინისტროს აქვს თავისი სტრატეგია გაწერილი სამშენებლო მიმართულებით. მათ შორის ხორთუმის საჯარო სკოლაც ჩასმულია. წელს 2016 წელს გაკეთდა სკოლის პროექტი. სავარაუდოდ მომავალ წელს ხორთუმას ექნება ახალი სკოლა.
როგორ დავაბინავ? სად დავაბინავ?
დავაბინაოთ ჯერ ამ წუთას ვერ ამბობთ, მაგრამ უნდა დავაბინაოთ ფაქტია, რომ ბავშვები ესე არ უნდა დავტოვოთ ქუჩაში.
ეს კი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა გახლავთ, რომელმაც დამწვარი სკოლის გამო შექმნილი პრობლემების შესახებ ახალციხეში ვიზიტის დროს თავად პედაგოგებისგან შეიტყო.
თქვენ მოისმინეთ მაია ეველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ადიგენის რაიონში სამი სოფლის მოსახლეობა 2015 წელს დამწვარი სკოლის აშენებას ითხოვს. დაუსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.